Menerjemahkan karya sastra dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia tidak semudah yang dibayangkan banyak orang. Selain pandai menulis dan bahasa, seorang penerjemah harus bisa menyampaikan nuansa dan pesan yang ingin disampaikan penulis aslinya seakurat mungkin. Bagaimana mewujudkan itu? Sejumlah penerjemah karya sastra menjelaskan lika-likunya kepada VOA. Jago bahasa Inggris bukan jaminan Anda mahir menjadi penerjemah karya sastra Inggris. Paling tidak itu diungkapkan Endah Raharjo yang sudah beberapa tahun menekuni bisnis terjemahan termasuk karya sastra dari penulis Amerika.
Untuk menerjemahkan karya sastra, ada beberapa syarat dasar yang harus dipenuhi. Nah, salah satunya harus menguasai teknik menulis, atau lebih khusus lagi, pintar menulis kreatif. Nah, penerjemah tidak bisa sekadar menerjemahkan secara literally gitu. Jadi ada muatan-muatan tertentu, khususnya budaya yang juga harus dialihbahasakan.
Hal ini dibenarkan Anton Kurnia, seorang penerjemah kawakan yang sudah lebih dari 25 tahun menggeluti dunia terjemahan dan pernah mendapatkan sejumlah penghargaan sastra. Beberapa karya sastra penulis Amerika yang pernah diterjemahkannya antara lain, cerpen klasik, Luck dari Mark Twain, novel The Gift of Maggie dari O. Henry alias William Sidney Porter, dan novel Lolita dari Vladimir Nabokov.
Nah, ini kan tidak hanya terkait dengan ketepatan makna, tapi juga bagaimana kita bisa menyampaikan nuansa, begitu ya, rasa bahasanya, gitu. Bagaimana menerjemahkan kultur yang satu dengan kultur yang lain dalam bahasa, juga terutama dalam bahasa Indonesia. Kalau yang saya kerjakan kan kebanyakan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia gitu.
Anton mencontohkan di Amerika, orang tua biasa memanggil anak mereka dengan sebutan pumpkin atau sugar. Tapi kata-kata itu tidak bisa diterjemahkan begitu saja dalam bahasa Indonesia sebagai labu dan gula, karena akan terkesan aneh di telinga orang Indonesia. Walhasil katanya, kata yang lebih tepat untuk menerjemahkan pumpkin atau sugar adalah sayang. Endah dan Anton sama-sama mengatakan bahwa menerjemahkan adalah pekerjaan yang memakan waktu dan banyak menguras pikiran.
Dalam menerjemahkan, saya sering sekali butuh merenung atau bahkan diskusi dengan beberapa orang yang saya nilai paham tentang gagasan utama dalam karya sastra yang saya terjemahkan. Atau mencari latar belakang sang penulis untuk bisa lebih menyelami gagasan yang diungkapkan dalam karya-karyanya.
Endah mencontohkan penggalan kalimat "Anxieties about gates through which barbarians stroll" dalam kumpulan esai karya Toni Morrison berjudul The Source of Self-Regard yang baru saja selesai diterjemahkannya. Morrison adalah mendiang penulis ternama kelahiran Ohio, Amerika Serikat, penerima penghargaan sastra bergengsi Pulitzer dan Nobel. Setelah dikaji lebih dalam, menurut Endah, kata gates dan barbarians dalam penggalan kalimat itu merujuk pada The Gates of Alexander yang dibangun oleh Alexander the Great untuk melindungi warga dari serangan kaum barbar. Lebih jauh, kaum barbar yang dimaksud adalah orang-orang asing yang berusaha masuk ke negara lain karena berbagai alasan. Jadi penggalan kalimat itu maksudnya adalah perbatasan-perbatasan negara sekarang ini harus dijaga ekstra ketat agar orang asing sulit masuk secara ilegal. Meski melelahkan dan menguras pikiran, kata Anton, menerjemahkan karya sastra merupakan pekerjaan yang sangat menguntungkan karena meningkatkan kemampuannya menulis dan memperkaya pengetahuannya. Apalagi menurutnya bila yang digarap merupakan karya-karya maestro sastra.
Kita harus menggunakan juga berbagai referensi gitu, tidak hanya kamus atau thesaurus atau dictionary, tapi juga buku-buku atau potensi lain yang terkait dengan teks tersebut gitu.
Bagi Endah, mencari validitas dari sebuah penerjemahan jauh lebih penting daripada sekedar mengejar target tenggat waktu.
Untuk menerjemahkan sebuah karya sastra yang selesai dibaca dalam waktu mungkin beberapa hari, seminggu, atau bisa jadi hanya beberapa jam, itu saya bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan. Bagi saya, penting sekali untuk bisa secara akurat menyampaikan pesan yang ingin disampaikan penulis. Jadi ya tidak bisa sembarangan menerjemahkan.
Menurut Hairus Salim, pemilik Gading, sebuah perusahaan penerbit di Yogyakarta, seorang penerjemah biasanya dipekerjakan perusahaan penerbit yang dalam hal ini berfungsi sebagai agen. Agen inilah yang biasanya mengurus perolehan izin hak cipta sehingga sebuah karya bisa dialih bahasakan oleh penerjemah. Penerjemah ini selanjutnya akan didampingi editor atau penyunting yang biasanya juga penulis. Hairus sendiri tercatat sebagai penyunting bagi terjemahan Endah untuk karya esai Toni Morrison.
Penyunting itu dia akan ngecek terjemahannya benar atau enggak, atau ini lebih tepat diterjemahkan seperti ini, kira-kira gitulah. Jadi belum tentu salah, tetapi ini membuat dia lebih mudah dipahami.
Dalam proses alih bahasa, menurut Hairus, sebuah penerbit biasanya juga melibatkan korektor yang memastikan tidak ada kekeliruan penulisan huruf atau tanda baca serta berbagai faktor lainnya terkait presentasi sebuah buku. Bagaimana soal imbalan? Apakah berdasarkan kata, halaman, panjang, tingkat kesulitan? Endah menjawab.
Nah, seperti profesi kreatif lain, penghasilan penerjemah itu bisa sangat bervariasi ya, dan jaraknya bisa seperti langit dan bumi antara proyek satu dengan yang lain. Coba aja ya kita mengacu pada HPI, Himpunan Penerjemah Indonesia. Nah, untuk menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, tarifnya Rp250.000 per halaman jadi. Jadi halaman yang siap diedit ya, halaman jadi itu maksudnya. Nah, tarif itu sangat berat untuk penerbit atau lembaga kecil. Para penerbit di Jogja rata-rata hanya bisa membayar ya sekitar 10% lah dari tarif itu.
Menurut Endah, ada juga penerbit yang menentukan tarif berdasarkan jumlah karakter huruf atau angka, tidak termasuk spasi, dan ada juga yang menentukan melalui sistem borongan dan kesepakatan. Khusus buku sastra, menurut Endah, tarif penerjemahan berdampak langsung pada harga jual buku. Mengingat masyarakat Indonesia sampai saat ini masih pelit belanja buku, katanya, penerjemah akhirnya terpaksa menerima tarif yang rendah. Anton membenarkan bahwa bayaran yang diterima penerjemah di Indonesia umumnya jauh di bawah standar yang ditetapkan HPI. Namun ia mengatakan bahwa besaran itu juga bergantung pada kemampuan atau catatan prestasi penerjemahnya. Semakin berpengalaman, semakin besar bayarannya. Anton juga mengatakan bahwa penghargaan finansial bagi penerjemah di luar negeri lebih tinggi dibandingkan dengan di Indonesia. Di Inggris dan Australia contohnya, penerjemah bisa menerima imbalan sekitar Rp500.000 per halaman yang distandarkan atau 20 kali lipat dari nilai nominal yang rata-rata diterima para penerjemah sastra di Indonesia. Baik Endah maupun Anton sama-sama tidak memiliki pendidikan khusus di bidang penerjemahan. Tapi mereka memiliki kemampuan bahasa Inggris, pengalaman menulis, prestasi, dan latar belakang pendidikan yang bisa dibanggakan. Anton Kurnia sudah lama dikenal sebagai sastrawan Indonesia. Pendidikan formalnya antara lain diperoleh di jurusan Teknik Geologi ITB dan Ilmu Jurnalistik IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ia juga bekerja di dunia penerbitan sebagai penerjemah dan editor. Setelah lama berkarir di Penerbit Serambi Jakarta dengan jabatan terakhir manajer redaksi, ia mendirikan dan memimpin perusahaan penerbit Baca. Karya-karyanya berupa cerpen, esai, dan terjemahan karya sastra pernah dimuat oleh berbagai surat kabar, majalah, dan jurnal, termasuk majalah sastra Horizon, Jurnal Cerpen Indonesia, Kompas, Tempo, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika, Pikiran Rakyat, Jawa Pos, The Jakarta Post, dan Asia Literary Review. Ia juga menjadi kolumnis untuk sejumlah media antara lain Deutsche Welle Indonesia. Sejumlah cerpen Anton juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, seperti antologi Menagerie 5 dan Compassion and Solidarity. Sejumlah karya Anton pernah mendapat penghargaan. Cerpennya, Zenilda Belum Pulang, menjadi salah satu pemenang dalam sayembara cerpen tentang kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2000. Esainya, Dari Dunia Tanpa Ingatan ke Matahari Kesadaran, menjadi pemenang kedua dalam sayembara esai tentang rekonsiliasi nasional terkait pemutaran film Puisi Tak Terkuburkan, karya Gary Nugroho pada tahun 2000. Cerpen Cinta Semanis Racun terpilih sebagai salah satu cerpen terbaik sepanjang masa oleh majalah Esquire Indonesia dan diterbitkan dalam antologi Semua Orang Pandai Mencuri pada tahun 2015. Endah sendiri seorang penggemar sastra. Sebelum terjun di bisnis terjemahan, lulusan Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur UGM ini sudah sering membaca buku-buku sastra karya penulis terkenal di dunia. Penerima beasiswa Humphrey tahun 2002-2003, salah satu program beasiswa pemerintah Amerika di bawah payung Fulbright ini, juga tak jarang menulis puisi dan cerpen. Puisi-puisinya sudah dibukukan bersama penulis-penulis lain, dan cerpen-cerpennya pernah dimuat di majalah Femina. Endah juga pernah menjadi kontributor tetap majalah wisata Travel One dan sebuah jurnal yang diterbitkan oleh salah satu program USAID di Indonesia. Endah sendiri sudah cukup banyak menerjemahkan karya sastra. Beberapa di antaranya adalah Burmese Days, karya George Orwell, Bread and Wine, karya Ignazio Silone, Seribu Bangau, dan Perawan Cantik Yang Terlelap, karya Yasunari Kawabata. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.